Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 21. januára. Koaličné strany SAS a Za ľudí sa včera pridali k argumentom odborníkov, ktorí ministra práce Milana Krajniaka žiadajú, aby inicioval zmenu automatického nasmerovania dôchodkových úspor v druhom pilieri do výkonnejších fondov. Krajniak zatiaľ nevedno, prečo nereaguje. Akciám na svetových burzách sa pritom dlhodobo veľmi dobre darí, no takmer 500 000 needukovaných sporiteľov v druhom slovenskom pilieri sa to netýka. Rozhodnutím politikov predchádzajúcej garnitúry majú totiž svoje úspory viac menej zmrazené v málo výkonných dlhopisových fondoch. Ekonomický newsfilter na koniec týždňa má 1210 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Podľa dohody, ktorá zatiaľ oficiálne platí v rámci EÚ, by malo Slovensko do roku 2030 až pätinu svojej energetickej spotreby pokrývať obnoviteľnými zdrojmi. Tie totiž potrebujeme na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Druhým dôvodom, ktorý aktuálne Únii pripomína tvrdým obmedzovaním dodávok zemného plynu Vladimír Putin, je ďalšie znižovanie závislosti od fosílnych palív z Ruska. V súčasnosti obnoviteľné zdroje pokrývajú zhruba 17% spotreby elektrickej energie a hoci sa cieľová kóta ešte môže meniť, je jasné, že v najbližších rokoch nás čaká obrovský investičný projekt. Postaviť každý rok desiatky nových solárnych parkov, veterných turbín a vodných elektrární. Politici a podnikatelia, ktorí do toho pôjdu, pritom budú zároveň bojovať s dedičstvom zneužívania dotácií na obnoviteľné zdroje po vládach Smeru, pre ktoré dodnes platíme vysoké príplatky k cenám elektriny. Prečo to bude gigantická úloha a prečo ju netreba odkladať? Najrýchlejšie, zhruba za 2 roky aj so všetkými povoľovačkami, sa dajú stavať veľké solárne parky. Práve tie však boli na Slovensku najväčším eldorádom klientelizmu a korupcie. Malé slnečné elektrárne vedia vyrásť aj za pol roka. Fotovoltika však má aj nevýhody. Zaberá cennú pôdu a jej výkon nie je stabilný. Zelenú budú zrejme dostávať najmä tam, kde sa plochy nedajú lepšie využiť. Násobne dlhšie, 4 až 5 rokov, trvá povoľovanie veterných elektrární, pretože zložitejšie je posudzovanie ich vplyvu na životné prostredie. Relatívne husto zaľudnené Slovensko navyše nemá príliš veľa vhodných lokalít na vrtule. Na prvý pohľad najvýhodnejšie by bolo stavať spaľovne na biomasu. To však dáva zmysel, len ak by sa spaľoval drevený odpad alebo bioodpad. Toho však máme málo a tak hrozí, že by sa pálilo hodnotné drevo z lesov. Investične aj z hľadiska povolení náročné je využívanie geotermálnej energie. Veľa projektov za taký krátky čas sotva zvládneme. Najviac energie z obnoviteľných zdrojov máme na Slovensku z vodných elektrární, najmä vďaka Gabčíkovu. Aj tu však veľkú úlohu zohrávajú investície a čas. Čo treba urobiť, aby sa to pohlo? Čaká sa v prvom rade na aktualizáciu stratégie z ministerstva hospodárstva a schém podpory. Až na ich základe sa investori budú rozhodovať, do čoho vlastne pôjdu. Ministerstvo životného prostredia by malo výrazne uľahčiť povoľovanie takejto výstavby. Takisto sa zdá, že si na to necháva čas. Developeri potrebujú pomôcť s uvoľňovaním vhodných, inak horšie využiteľných pozemkov. Štátna moc by sa tiež mala postarať o to, aby investície nebrzdili zbytočné prieťahy špekulantov a takisto, aby distribučné spoločnosti boli ochotné nové ekologické zdroje pripájať do siete. Posilňovanie stredoeurópskych mien, aké sme zažili v uplynulých týždňoch, už zrejme nebude mať dlhé trvanie, myslia si ekonómovia veľkých bank pôsobiacich v regióne. Rozkolísaný kurz by už ďalej nemal výraznejšie ovplyvňovať ceny pri obchodovaní s týmito krajinami a mimoriadny kurzový zisk už asi nebudú mať ani ľudia, ktorí zarábajú v českých korunách, forintoch či zlotých. Čo sa deje na devízovom trhu? Kto pred rokom kupoval české koruny, má teraz v prepočte na eurá o 7% viac. Poľský zloty sa od novembra posilnil o 4 až 5% a zarobiť sa dalo, hoci menej, aj na maďarskom forinte. Všetkým trom menám pomáha, že ich centrálne banky reagujú na rast spotrebiteľských cien zvyšovaním úrokových sadzieb. Európska centrálna banka sa so sprísnením menovej politiky neponáhľa a tak sa rozdiel medzi výnosmi zdržania eura a stredoeurópskych mien zväčšuje. Podľa názoru analytikov z Erste Bank, Unicreditu, Citibank a Intesa Sanpaolo sa všetky tri stredoeurópske meny do konca roka oproti euru oslabia. ocitnú sa pod tlakom, ktorý vyplynie zo zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Americký federálny rezervný systém totiž signalizoval, že sa tento rok chystá niekoľkokrát zdvihnúť základnú úrokovú sadzbu. Cyklus sprísňovania menovej politiky v Česku, Maďarsku a Poľsku sa naopak blíži k vrcholu. Navyše všetky tri krajiny naďalej patria medzi tzv. Emerging markets, rozvíjajúce sa trhy, a investori majú tendenciu sa z nich sťahovať a rastú výnosy bezpečnejších dolárových aktív. Manželia Kondalovci z Nižnej na Orave vhúpli do obchodu s nábytkom viac menej náhodou. V 90. rokoch, po tom, čo sa vývojár Miloš Kondela nemohol spoliehať na živobytie v miestnej Tesle, skúšali podnikať v rýchlom občerstvení, no všimli si, že oveľa väčšia diera na trhu bola v tom čase v ponuke nábytku. Prečo je ich príbeh inšpiratívny? Z ničoho sa im za 30 rokov podarilo vybudovať malo aj veľký obchod, ktorý dnes prekračuje 50 miliónové tržby, zamestnáva 400 ľudí a začína sa rozpínať aj do Česka, Maďarska a Rumunska. Netlačili sa do veľkých miest a do segmentu drahého dizajnového nábytku, čo sú lukratívne trhy ochotne obsadzované medzinárodnými hráčmi. Namiesto toho hľadali typického slovenského zákazníka, ktorý potrebuje nábytok za rozumné ceny a najlepšie už včera. Na svoj rozmach nepotrebovali žiadneho finančného ani strategického partnera. Dosiahli ho reinvestovaním ziskov a organickým rastom zo svojej postupne sa rozrastajúcej základne v bývalej fabrike Tesly. Dnes už z nej vlastnia dve tretiny hál. Firma naplno využíva všetky prednosti rodinných firiem. Manželia Aneta a Miloš Kondalovci firmu riadia. Pochvaľujú si atmosféru podnikania na Orave, kde sú ľudia stále verní dobrému zamestnávateľovi. Kde sa tým dobrovoľne rozhodne, že v krízovom ohrození nebudú nikoho prepúšťať, radšej všetci zarobia trochu menej. A po pol roku sa vďaka tomu všetko obráti na dobré. A firme mimoriadne pomáha aj súdržnosť samotnej rodiny Kondalovcov. Deti už preberajú nástupníctvo. Dcéra na seba prevzala e-commerce, zať veľký obchod, syn študuje umelú inteligenciu a hoci sa doteraz venoval technologickým startupom, už aj on pracuje pre rodinnú firmu. To najdôležitejšie však je, že práve vstup novej generácie budúcich majiteľov prináša skokové zlepšenia. Výrazne zdynamizoval a technologicky posunul e-shop a začal objavovať nové trhy. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan po kritike jeho personálnej politiky v štátnych lesoch Slovenskej republiky zo strany predchodcu Jána Mičovského síce neodvolal generálneho riaditeľa lesov Tibora Kösegiho, no ten včera sám ponúkol svoju demisiu. Podľa informácií denníka E, Vlčan za neho ide hľadať náhradu. Viac ako samotná kritika od Mičovského, ktorý medzičasom na protest opustil poslanecký klub Oľano, zrejme zavážili zistenia nadácie Zastavme korupciu a zverejnenia prepisu nahrávky z roku 2017. Na nej bývalý riaditeľ lesného závodu v Sobranciach Jozef Staško hovorí s jedným zo svojich podriadených o korupčnom systéme pri predaji štátneho dreva a o tom, čo sa patrí, komu čo za to a čo sa dáva hore. Spomína pritom bossa a menuje Jaroslava Regeca, človeka z tohto regiónu, ktorý bol v časoch bačovania SNS šéfom služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva. Napriek tomu, že minulosť Staška bola už vlani dobre známa a NAKA končila vyšetrovanie systémovej korupcie pri predaji dreva a pri rozdeľovaní polovných revírov, šéf lesov Kösegi bez výberového konania Staška opäť dosadil za riaditeľa závodu v najvýchodnejšej časti republiky. Keď ho potom po kritike z postu stiahol, objavil sa Staško na čele obchodu v novom závode. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.